Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսալյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը Սանկտ Պետերբուրգում է մասնակցելու Եվրասիական տնտեսական միության բարձրագույն խորհրդի նիստին։ Ինչ ցույց տվեց նախընտրական բանավեճը, որին առաջին անգամ մասնակցեցին ընտրապայի քարի բոլոր քաղաքական ուժերի առաջնորդները։ Նախընտրական քարոզարշավի նախավերջին օրը քաղաքական ուժերն ամփոփում են իրենց հանդիպում Լուսավոր Հայաստանը, Սասնա ծռերը Երևանում են, մենք Դաշինքը Մասիսում։ Այս ամենի մասին կպատմեն քիչ անց, այժմ ծանոթացեք օրվա լրահոսին, խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները դրական են գնահատել Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ 3 Միլանում տեղի ունեցած հանդիպումը։ Ըստ պաշտոնական Երևանի, կողմերը առավել հանգամանալից ծանոթացել են խաղաղության գործընթացի վերաբերյալ միմյանց դիրքորոշումներին։ Ադրբեջանի արտգործնախարարն էլ հայտարարել է, թե 3 ժամ շարունակված հանդիպումը կարևոր և օգտակար էր։ Համաձայնություն ձեռք բերվեց շարունակել բանակցությունները նույն ձևաչափով, ասել է Էլմար Մամեդիարովը, չբացառելով, որ հաջորդ հանդիպումը կարող է կայանալ արդեն առաջիկա հունվարին։ Բաքուն հերքում է տեղեկությունները, թե Ռուսաստանը մերժել է Արաբնյա հրթիռային համալիրներ վաճառել Ադրբեջանին։ Ռուսական Կոմերսանտը միջդեռ հողմանելով պաշտպանական գերատեսչության բարձրաստիճան իրաղբյուրներին երեկ գրել էր, թե կողմերն այս հարցով անգամ նախաստորագրված պայմանագիր են ունեցել, սակայն բանակցությունները տապալվել են։ Ըստ այդ աղբյուրների, Մոսկվան հրաժարվել է գործարքից, մտավախություն ունենալով, որ հրթիռները կարող են գործադրվել ռուսական նավերի դեմ կամ օգտագործվել Ղարաբաղյան հակամարտությունում։ CNN-ի հաղորդմամբ Միացյալ Նահանգները պատրաստվում է ռազմանավ ուղարկել Սևծով Ուկրաինայի և Ռուսաստանի միջև չմարող լարվածության ֆոնին։ Հղումանելով 3 անանուն աղբյուրների, լրատվամիջոցը պնդում է, թե Պենտագոնի պաշտոնյաները խնդրել են արդեն Պետ Դեպարտամենտից իրենց հնարավոր պլանների մասին տեղեկացնել Թուրքիային, քանի որ Սևծով հասնելու համար նավը պետք է անցնի միջերկրական ծովով, Դարդանելի և Բոսֆորի նեղուցներով։ Նախանցած շաբաթ ռուսական ուժերը Կերչի նեղուցում ուկրաինական 3 նավ են կալանել և ձերբակալել անձնակազմի 24 նավաստիներին։ Իրանի պետական հեռուստատեսության հաղորդմամբ 3 մարդ է զոհվել, մի քանիսը վիրավորվել հարավարևելյան Չաբահար քաղաքում տեղի ունեցած պայթյունի ժամանակ։ Ըստ հաղորդումների, պայթյունը տեղի ունեցել ոստիկանական բաժանմունքի մոտ, չի բացառվում, որ այն իրականացվել է մահապարտահաբեկչի կողմից։ Առայժմ որևէ ուշ կատարվածի համար պատասխանատվություն չի ստանձնել։ Վրաստանում ձերբակալվել է նախագահ Գյորգի Մարգվելաշվիլիի փեսան Մինդիա Գոգոչուրին ապօրինի զենք պահելու կասկածանքով։ Ըստ ներքին գործերի նախարարության, ձերբակալությունն իրականացվել է Թբիլիսիի ծայրամասերից մեկում վարձով տրվող բնակարանում։ Նախագահի փեսայից բացի դեպքի վայրում եղել է նաև նրա ընկերը, ում նկատմամբ միջազգային հետախուզում է հայտարարված։ Պաշտոնավարումն ավարտող նախագահի փեսան առաջին անգամը չի հայտնվում աղմկահարույց պատմության մեջ։ Այս տարվա հուլիսին նա հիվանդանոց էր տեղափոխվել դանակով, հասցված 2017-ին էլ հրազենային վնասվածքներով։
Հակալություն Հեղինե, շարունակում ենք ծրագիրը, նախարտարտ խորհրդարանական ընտրությունների քարոզարշավի մասին, որը թերևս նշանավորվեց 3 բանավեճով, առաջին անգամ ընտրապայքարին մասնակցող բոլոր քաղաքական ուժերի առաջին դեմքերը 3-3-ով հանրային հեռուստաընկերության ուղիղ եթերում պատասխանեցին ամենատարբեր անվտանգությունից մինչև LGBT համայնքին վերաբերող հարցերին, խոսեցին կոռուպցիայի դեմ պայքարից, գործող իշխանության հայտարարած տնտեսական հեղափոխությունից, մոտ 3.5 ժամ տևած քննարկումների ամենաուշագրավ հատվածներն ու դրանց վերաբերյալ փորձագետների գնահատականները Նանե Սահակյանը կներկայացնի։
Խորհրդարանական ընտրության մասնակիցների միջև 3 հանրային հեռուստաընկերության ուղիղ եթերում տեղի ունեցած բանավեճը քաղաքական մեկնաբանները պատմական են անվանում։ Չնայած 2003 թվականին ևս նախագահի ընտրության մասնակիցների Ռոբերտ Քոչարյանի ու Ստեփան Դեմիրճյանի միջև հեռուստաբանավեճ եղել է։
Կարող ենք համարել պատմական, հաշվի առնելով հենց այն, որ միջավայրն ինքը պատմական է, այսինքն նախորդ փորձը, որի մասին հիշատակում մենք բոլորս տեղի էր ունենում մի իրավիճակում, երբ գործնականում քաղաքականությունը մշակված սցենար էր, իշխանության վերևներում մշակված սցենար էր, եւ անգամ ուժային մեթոդներով այդ սցենարը իրականացվում էր։ Հիմա մենք տեսնում ենք եւ բոլորի համար ակնհայտ է, որ ամենևին այդ միջավայրը չէ, մրցակցության, ազատ մրցակցության միջավայրն է, եւ դրանով արդեն իսկ պատմական է, եւ այդ իրավիճակում բանավեճը իսկապես աննախադեպ է։
Հակոբ Բադալյանի կարծիքով նման բանավեճի կայանալն առաջին հերթին կարեւոր է քաղաքական հայկական մշակույթի տեսանկյունից։
Փաստը, որ դա տեղի ունեցավ, կարևոր է, որ ձևավորվի այդ առաջին դեմքերի պատրաստակամության մշակույթը, եւ նույնիսկ Նիկոլ Փաշինյանը առաջարկում է օրենսդրորեն ամրագրել պարտադիր այդ բանավեճերը, թերևս կարելի է նաեւ գնալ այդ քայլին, որ դա պարտադիր լինի առաջին դեպքերի մակարդակով բանավեճ։ Մի կողմից իհարկե դժվար է պարտադրել մարդկանց գնալ բանավեճի, բայց մյուս կողմից սա նաև մի իրավիճակ է, որը քաղաքականության բաղկացուցիչն է եւ շատ տարօրինակ կլինի, եթե առաջին դեմքերը հրաժարվեն այդ բաղկացուցիչից։ Սա իհարկե քննարկելու հարց է, պարտադրել թե չպարտադրել, բայց որպես մշակույթ դա պետք է արմատավորվի, ես կարծում եմ այստեղ երկրորդ կարծիք լինել չի կարող։
Քաղաքական մեկնաբանը նկատում է, որ ավելի քան 3 ժամ տևած բանավեճում հիմնական փոխհրաձգությունները տեղի էին ունենում խորհրդարանում երկրորդ եւ երրորդ ուժեր դառնալու հավակնություն ունեցող ուժերի միջև։
Ինտրիգա էստեղ էր 10 ուժերի մեջ, թե երկրորդ, երրորդ տեղի համար ինչպիսի պայքար կլինի։ Այստեղ մենք տեսանք առանձին մենամարտեր, Լուսավոր Հայաստան ԲՀԿ, Լուսավոր Հայաստան Սասնածռեր, Հանրապետականի հետ եւ այլն, ընդհանուր պրոցեսի ինտրիգներ, ամբողջ ընտրարշավի ինտրիգներ, այս երկրորդ, երրորդ տեղը։ Առանձնապես էլի նշեմ, որ ուժերի հարաբերակցության փոփոխության միտումները այս առումով բանավեճը կարծես թե չարցանագրեց որևէ ուժ մյուսի հանդեպ, այսպես ընդգծված առավելություն չկարողացավ հասնել։
Նախընտրական քարոզարշավին դեռ կանդրադառնանք, բայց նախնական տեղափոխվենք Ռուսաստան։ Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը Սանկտ Պետերբուրգում է, որտեղ մասնակցում է Եվրասիական տնտեսականության նիստին։ Այսօրի դեպ նախատեսված էր նաև հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության նիստը, որի ընթացքում ակնկալվում էր, որ պետք է քննարկվեր կառույցի գլխավոր քարտուղարի ընտրության հարցը, սակայն այն հետաձգվել է ըստ ռուսական կողմի Երևանի խնդրակով, ըստ հայաստանի իշխանությունների Մոսկվայի առաջարկով։ Նիկոլ Փաշինյանը Ռուսաստանյան այցը տեղի ունենում նաև Ղազախստանի եւ Բելարուսի ղեկավարության հետ լարվածության ֆոնին, թե Երևանը, թե Աստանան ու Մինսկը իրարից բարձրաբանումներ են ակնկալում միջհապկական տարաձայնությունների շուրջ։ Մոսկվայի մեր թղթակից Ազաբաբանն է հետևում։
Ռուսաստանի հյուսիսային մայրաքաղաք Սանկտ Պետերբուրգում այսօր մեկնարկում է Եվրասիական տնտեսական միության բարձրագույն խորհրդի նիստը, որին մասնակցում է նաև Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի ղեկավարած պատվիրակությունը։ Պաշինյանը Սանկտ Պետերբուրգի մեկնել գիշերը։ ԵԱՏՄ գագաթնաժողովի շրջանակներում այսօր պետք է քննարկվի նաև Հայաստանին մատակարարվող գազի գնի հարցը, երեկ այս մասին իշեցնեմ հայտարարել էր էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարի պաշտոնակատար Գարեգին Բաղրամյանը։ Գագաթնաժողովի նախորդին Ռասիա 24 հեռուստաընկերությունը հարցազրույցներ է անցկացրել անդամ երկրների ղեկավարների հետ։ Փաշինյանը այդ հարցազրույցում կարևորել է Եվրասիական միությունը Հայաստանի համար եւ ասել է, որ իր թիմը մտադիր է անել այնպես, որ Հայաստանի անդամակցությունն այս կազմակերպությունում հնարավորինս արդյունավետ լինի, օրինակ, որ Եվրասիական շուկան բաց եւ հասանելի լինի հայաստանցի բոլոր գործարարների համար։ Հետխորթային երկրների ղեկավարների այսօրվա հավաքի հիմնական ինտրիգը թերևս այն է, որ այսօր պետք է կայանար նաև ՀԱՊ գագաթնաժողովը։ ՀԱՊ 6 անդամներից 5-ը, հիշեցնեմ, անդամակցում է նաև Եվրասիական տնտեսական միությանը եւ նախատեսված էր, որ Սանկտ Պետերբուրգում ավանդույթի համաձայն կկազմակերպվի նաև ՀԱՊԿ-ի հավաք։ Հիշեցնեմ, նոյեմբերին Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլտան Նազարբայևը հայտարարել էր, որ Սանկտ Պետերբուրգում դեկտեմբերի 6-ին կլուծվի կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի հարցը եւ պաշտոնում կնշանակվի Բելարուսի ներկայացուցիչը։ Երկու օր առաջ Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովն էլ հայտարարեց, որ ՀԱՊ գագաթնաժողովը հետաձգվել է հայկական կողմի խնդրանքով։ Պաշտոնական Երևանն էլ պնդում է, որ Հայաստանը չի դիմել ՀԱՊ գագաթնաժողովը հետաձգելու առաջարկով։ Ավելի վաղ Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել էր, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ վերջին հեռախոսազրույցի ժամանակ Պուտինը առաջարկել էր և ինքն էլ համաձայնել է գագաթնաժողով չանել աշխատանքային կարգով քննարկել ՀԱՊ գլխավոր քարտուղարի հարցը, որից հետո էլ պատրաստի լուծման գնալ գագաթնաժողովի։ Հավելեմ նաև, որ այսօր Սանկտ Պետերբուրգում կայանալու է նաև ԱՊՀ գագաթնաժողովը, ԱՊՀ-ին, հիշեցնեմ, անդամակցում է նաև Ադրբեջանը, և ենթադրվում է նաև, որ Ադրբեջանի նախագահը նույնպես կմասնակցի այդ գագաթնաժողովին։
վերադառնանք ընտրապայքարին, այսօր նախընտրական Քարոզարշավի նախավերջին օրն է, քաղաքական ուժերն արդեն ամփոփում են իրենց հանդիպումներն ընտրողների հետ, խորհրդարանում ընդդիմադիր Բևեռը գրավել ցանկացող։ Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունն այսօր Քարոզարշավ էր իրականացնում Երևանի կենտրոնում նախընտրական ցուցակը գլխավորող Էդմոն Մարուկյանը որոշ փակագծեր է բացել 3 հանրայինի եթերում բանավեճի ժամանակ ԲՀԿ առաջնորդի հետ ունեցած վիճաբանությունից, մասնավորապես պարզաբանելով, թե ով է Գևորգը ու մանունը հիշատակել էր Գագիկ Ծառուկյանը։ Գնես Արիբեկյանին լսենք։
Լուսավոր Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Էդմոն Մարուկյանը բացում է փակագծերը, թե 2012 թվականին մեծամասնական ընտրակարգով պատգամավոր ընտրվելիս ինչ առնչություն է ունեցել Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության հետ։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը 3 հանրային հեռուստաընկերության ուղիղ եթերում ընտրություններին մասնակցող քաղաքական ուժերի առաջնորդների բանավեճի ընթացքում դիմելով Մարուկյանին ասել էր, թե իրենք են աջակցել նրան պատգամավոր ընտրվելու հարցում։ Ծառուկյանը հիշատակել էր Ոմն Գևորգյանունը, որը Մարուկյանի քարոզարշավն էր իրականացրել, և միջնորդել էր, որ Մարուկյանը հանդիպի Ծառուկյանի հետ։ Լուսավոր Հայաստանի առաջնորդը 6 տարվա վաղեմության զրույցից մանրամասներ է հայտնում։
Ուրեմն 12 թվականի ընտրությունների ժամանակ տարբեր քաղաքական ուժերից մարդիկ գալիս էին և ինձ ասում էին, «Արի գնանք մեր առաջնորդին հանդիպենք, որ քո համար լավ լինի»։ Եվ մի ուժեր Բարգավաճ Հայաստանը բնականաբար այն ժամանակ կոալիցիոն ուժեր, կոալիցիոն թեկնածուն Վիկտոր Դալլաքյանն էր, և ես որևէ ուժի հետ մերժել եմ հանդիպումները։ Գևորգը բարեցա, սպորտսմեն տղայա, ազգանունը Շահինյանա, իրար հետ ենք ծառայել, ինքը ինձ քանի անգամ առաջարկել է հանդիպում Ծառուկյանի հետ, և ընտրությունների ընթացքում, և ընտրությունից հետո։ Եվ երկու անգամ էլ մերժել եմ։
Մարուկյանը հավաստիացնում է, Ծառուկյանի թիմին միանալու առաջարկը մերժել է նաև հետընտրական փուլում, երբ առաջին անգամ մի միջոցառման ժամանակ պատահաբար հանդիպել է ԲՀԿ առաջնորդին։
Ծառուկյանն ասեց, Վիկտոր Դալլաքյանը տեսար ոնց հայտարակ եղավ, որովհետև դարձավ իշխանության մեջ մտավ եւ այլն եւ այլն, այսինքն ուզում էր ասի, որ հանկարծ դու էլ այդպես չանես, չես ուզում գազ մեր հետ եւ այլն եւ այլն, ես էլ ասացի, որ ես ունեմ կորցնելու մի բան, դա իմ անունն է, եւ իմ անունը երբեք չեմ կարող կասկածի տակ դնել, եւ ես մնացի անկախ պատգամավոր։
Բանավեճի ընթացքում Էդմոն Մարուկյանը Ծառուկյանին հարցեր ուղղել, թե որն է նրա մոտիվացիան նոր քաղաքական համակարգում քաղաքականությամբ զբաղվելու, եթե բիզնեսն իրենք պաշտպանելու են խորհրդարանում։ Ծառուկյանը վրդովված արձագանքել էր, թե պաշտպանվելու կարիք չունի, Մարուկյանը թող պաշտպանի իր հովանավորներին։ Լուսավոր Հայաստանի համամասնական ցուցակը գլխավորող Մարուկյանը այսօր էլ պնդեց, քաղաքական հովանավորներ չունեն, ընտրողն է իրենց հովանավորը։
Մենք Դաշինքի առաջնորդներ Արամ Սարգսյան ու Խաչատուր Քոքոբելյանը մասիսում են շարունակում Քարոզարշավը, ցուցակը գլխավորող Արամ Սարգսյանը նույնպես անդրադարձել է բանավեճին, հայտարարելով, թե նախկին և ներկայիս խող ուժերի ներկայացուցիչների բանավեճը որևէ գաղափարական արժեք չուներ, Անուշ Մկրչյանը շարունակում։
Նիկոլ Փաշինյանի և Վիգեն Սարգսյանի բանավեճը գաղափարական արժեք չուներ։ Ազատության հարցինի պատասխան ասած դեկտեմբերի 9-ի արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցող Մենք Դաշինքի ցուցակը գլխավորող Արամ Սարգսյանը Չապետի պաշտոնակատար Փաշինյանին հարց ուղելիս Արամ Սարգսյանը փորձել էր պարզել. Լավ իշխանությունը վատ ընդդիմություն, իսկ լավ ընդդիմությունը վատ իշխանություն կարող է դառնալ։
Ես նկատի ունեի հանրապետականին, որովհետև իրենք վատ իշխանություն են եղել, դրա համար ժողովուրդը մերժել է իրենց, ու այդ վատ իշխանությունը չի կարող լավ ընդդիմություն դառնալ, և այս առումով իմ համար զարմանալի էր, որ Նիկոլ Փաշինյանը այդ հարցը, թե իսկ լավ ընդդիմությունը կարող է վատ իշխանության դառնալ, հետո լե իմաստն ուներ, որ դուք ու ձեր թիմը ինչ են բանավիճում անընդհատ հանրապետականի հետ։ Դուք ինչ է ուզում եք, որ իրենք ընդդիմություն դառնան։ Դուք ինչի եք իրենց որպես ընդդիմություն կայացնում։ Բանավեճի վերջում ինչ ասացի։ Ասացի, դուք հետ ինչ կռիվ եք անում, ով ինչ թվեր է բերել, ով ինչ թվեր է տանում, ով է Պուտինի հետ մոտիկ, ով է Պուտինի հետ ավելի լավ, ում դատախազությունն է ավելի արդար։ Վիգեն Սարգսյանի և Նիկոլ Փաշինյանի բանավեճը հենց այդ դաշտում էր։ Այդտեղ զրո գաղափար էր, որևէ գաղափարական արժեք, որևէ մոտեցում որպես այդպեսին հիմնավոր չկար։
Մենք միակ իսկական ընդդիմությունն է պնդում էր Դաշինքի երկրորդ հորիզոնականը զբաղեցնող Խաչատուր Քոքոբելյանը, ընդգծելով, թե հանրապետականը սև փիարը իրականացնում իրենց դեմ։ Պատգամավորի թեկնածուն ցույց տվեց մի նկար, որտեղ հանրապետականի սև ու սպիտակ գովազդային պաստարի վրա իր նկարն էր մոնտաժված։
Օրինակ սա հստակ մեսիջ է, սև PR-ը, սա օրենքի խախտում է, բայց մենք սրան շատ հումորով ենք վարվում եւ փիլիսոփայորեն։ Հաջորդը։
Այսինքն ձեզ ուզում են նույնականացնել հանրապետականի հետ։
Հանրապետականները ուզում են մեր միջոցով իրենց կարողությունն անեն, մեզ չեն կարող անգամ մեծ ցանկության դեպքում նույնականացնել հանրապետականի հետ, որտեղ մենք ամբողջ կյանքի տարբերություն շատ-շատ քաղաքական ուժերի ոչ համագործակցել ենք իրենց հետ, ոչ որևիցե աղերս ունենք ընդհանրապես իրենց մոտեցումների հետ, միշտ պայքարել ենք իրենց դեմ։
Դաշինքն այսօր իր քարոզարշավն իրականացնում էր Արարատի մարզում։ Առաջին կանգառը Մասիսն էր։
Արմատական ընդդիմության դիրքերից հանդես եկող Սասնա ցերերկուսակցությունը շարունակում է պնդել դեկտեմբերին ինձ ձևավորվելի խորհրդարանը կարճ կյանք է ունենալու, բայց հավաստիացնում են երկու տարվա ընթացքում սահմանադրական բարեփոխումների պահանջով որակ կարգին զուգահեռ կառավարությանը վերահսկելու են թույլ չտալու, որպեսզի իշխանությունները սխալ գործեն, Անուշ Մուրադյանն է պատմում։
Հանրայինի եթերով կայացած առաջին դեմքերի բանավեճը ցույց տվեց, որ երկիրը ճիշտ ուղղության վրա է, կարծում է Սասնա ցերերից падգամավորության տեխնացու առաջադրված Գարեգին Չուկազյանը։ Որքան էլ 11 քաղաքական ուժերի առաջնորդների բանավեճը կայացավ, այդքանով էլ Չուկազյանի 3 հստակ արտահայտվեց 5 ուժերի միջև արկա մարտի 1-յան կոալիցիան։ Հանրապետականներ, Բարգավաճ Հայաստան, Դաշնակցություն ու նաև Օրինաց երկիր, սրանք են падգամավորի տեխնացուի կարծիքով կոալիցիայի մաս կազմողները։
Մարտի 1-ի կոալիցիան երևաց որպես 5 ուժերի ներկայացուցիչներ։ Իրենք որոշակիորեն փորձում էին այսպես խուսափել ռեժիմի հետ նույնանալուց, ես նկատում եմ սպասարկու այդ ուժերը, որոնք եղել են, այս ուժերը որոշակիորեն պետք է ժամանակ վերցնեին եւ այս ընտրությունային խուսափեին ներկա լինելուց, բայց իրենք որոշեցին, որ պիտի մասնակցեն։
Մարտի 1-յան կոալիցիայից Չուկայանի խոսքով բանավեճնի հայտարարեց նաեւ տատանվող ուժերին, այս դեպքում ըստ նրա լուսավոր Հայաստանին։ Պատգամավորության տեխնացուն քննադատեց Էդմոն Մարուկյանի գլխավորած կուսակցությունը, նրանց մեղադրելով հեղափոխության օրերին Նիկոլ Փաշինյանին մենակ թողնելու մեջ։
Իրենց ընկերներին փողոցում մենակ թողեցին հենց հեղափոխության ժամանակ, իսկ հիմա փորձում են ներկայացնել որպես իրենց ներկայացնել որպես հեղափոխության ջատագովներ, հեղափոխություն արածներ եւ այլն։ Այստեղ նույնպես խնդիրներ կա։ Իրենք միշտ որոշակիորեն տատանվող ուժերն եղել եւ երեք կարծում եմ բոլորի համար ակնհայտ դարձավ նաեւ այդ հանգամանքը։
3.5 ժամ տևած հեռուստաբանավեճի ժամանակ քաղաքական ուժերից ոմանք Սասնա ծրերին մեղադրեցին մարդասպանության մեջ։ Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանն էլ հիշելով 2016 թվականի հունիսին ՊՊՑ գնդի գրավման ժամանակ զոհված 3 ոստիկանների մասին Վարուժան Ավետիսյանին ասաց. «Մարդասպանությունը բնական իրավունք չէ, կյանքի իրավունքն է բնական»։ Այսօր արձագանքելով այդ քննադատություններին Սասնա ծրերի առանցքային անդամը նշեց.
«Անմիջական կանխարգելակցով դատավարությունը դերևս շարունակվում է եւ ոչ ոք ոչ մեկին չի կարող անվանել մարդասպան»։
Եվ հաղորդման ավարտին էլ միջազգային գլխավոր թեմաներից մեկի մասին Վաշինգտոնը եւ Մոսկվան միմյանց մեղադրում է միջին եւ փոքր հեռահարության հրթիռների համաձայնագրի հնարավոր չեղարկման համար, ռուսական կողմը սպառնում է համարժեք քայլով արձագանքել ամերիկացիների որոշումներին, Արմեն Քոլայանին լսեն։
Մոսկվան հայտնել է, որ Վաշինգտոնից պաշտոնական խողովակով ստացել է փոքր եւ միջին հեռահարության հրթիռների կրճատման 1987 թվականի պայմանագրից դուրս գալու մասին ամերիկացիների ցանոցումը, որի համաձայն պայմանագիրը ուժի մեջ պահելու համար Ռուսաստանը 60 օրում պետք է կատարի ամերիկյան կողմի ներկայացրած պահանջները։ Միացյալ Նահանգները պնդում է, որ Ռուսաստանը ստեղծում է նոր հրթիռներ, որոնք տեխնիկական չափանիշներով հակասում են 87 թվականի պայմանագրին։ Ամերիկացիները եւ ՆԱՏՕ-ի բարձրաստիճան ղեկավարները բազմիցս են այդ մասին հայտարարել։ Ռուսաստանը հակադարձում է, թե նոր հրթիռի հնարավորությունները տեղավորվում են պայմանագրով արտոնված պարամետրերի մեջ։ Խոսքը SSC-8 տեխնիկական անվամբ հրթիռի մասին է, այն մեծ չէ, հեշտ է թաքցնել եւ արագ բերել մարտական պատրաստության, այն տեսականորեն կարող է ռոպեների ընթացքում միջուկային մարտագլխի հասցնել եվրոպական քաղաքներ, կամ եկալ հանգամանքել 1987 թվականից հետո շատ երկրներ առաջընթաց են գրանցել ռազմատեխնիկական բնագավառում, Հյուսիսային Կորեան, Իրանը եւ մի շարք այլ դերակատարներ նոր հրթիռներ են ստեղծել, բայց ամենամեծ վտանգը Ռուսաստանից զատ ամերիկացիների համար Չինաստանն է, որը 80-ականներին էլ արդեն գերդերություն էր, սակայն ի սկզբանե չէր ներառվել 87-ի պայմանագրում, եւ անցած 3 տասնամյակների ընթացքում հիրավի աննախադեպ զարգացում է ապահովել թե բանակի հզորացման եւ թե սպառազենի արդիականացման ասպարեզում։ Արձագանքելով Վաշինգտոնից ստացված վերջնագրին, Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն ասել է, թե Մոսկվան դեմ է պայմանագրի չեղարկմանը։
Мы против разрушения этого договора, но если это произойдёт, соответствующим образом будем реагировать։
Մենք դեմ ենք այս պայմանագրի քայլ քայքայմանը, բայց եթե դա տեղի ունենա, մենք կտանք համապատասխան արձագանք, ասել է Պուտինը։
We now give Russia a last chance to come into compliance.
Հիմա մենք ռուսներին տալիս ենք պայմանագրին համապատասխան գործելու վերջին շանսը։ Միացյալ Նահանգները հստակ հայտարարել է, որ 60 օրում դուրս կգա պայմանագրից, եթե Ռուսաստանը վերահսկելի եւ թափանցիկ եղանակով չվերադառնա պայմանագրի պահանջներին։ Ուստի ես դեռ հուսով եմ, պայմանագիրը փրկելու հնարավորությունը ռուսների ձեռքում է, ասել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը։
Կնդիրներ, այժմի համար այսքան էինք նախատեսել մեր հաջորդ թողարկումը, մոտ 40 րոպեից է եթեր կվերադառնանք առավել ընդարձակ ծրագրով, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր առայժմ։